Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма виходить щочетверга, є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за звільнення і повернення їх в Україну. Ви допомагаєте нам тим, що слухаєте нас, знаєте про цю проблему і формуєте запит до української влади на здійснення більш активних дій щодо звільнення українських політв'язнів Кремля. Біля мікрофону Ігор Котелянець. Також допомагає мені Анастасія Багаліка, наша редакторка, звукорежисерка Ірина Нижник і відеоредакторка Наталка Слободян. Сьогодні будемо говорити про історію нової цивільної заручниці бойовиків на Донбасі. Поговоримо і дізнаємося подробиці про те, як рідні політв'язнів сьогодні зустрічалися з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денисовою. Дізнаємося про Amnesty International, доповідь цієї відомої правозахисної організації про ситуацію з коронавірусом у російських тюрмах та ризики, які існують для українських політв'язнів. Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми говоримо про українських політв'язнів та полонених на Донбасі. Сьогодні, нагадаю, наші теми, у нас є аж три теми. Це інформація про нову затриману громадянку України на Донбасі. Дуже скоро поговоримо про це з Ольгою Мусафіровою, журналісткою. Також сьогодні родичі політв'язнів Кремля зустрілися з уповноваженою з прав людини Людмилою Денисовою та дізналися подробиці про обмін, коли ж він відбудеться і коли українські політв'язні будуть вже вдома. А також будемо говорити про діяльність Amnesty International та вимоги до Росії звільнити українських політв'язнів Кремля. Я нагадаю, що у нас в студії працює номер телефону 0800 750 490. Ви можете дзвонити, ставити свої запитання або озвучувати свої коментарі. Також пишіть нам на Viber 067 67 404 76 або заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці одразу під трансляцією нашої програми. Залишайте свої коментарі, я їх обов'язково озвучу тут. Зараз мені вже підказують, що Ольга Мусафірова з нами на зв'язочку. Ольга, вітаю вас.
Вітаю, Ігоре.
Ольга Мусафірова, журналістка, власний кореспондент «Нової газети». Поправте, якщо я помиляюся.
Все так.
Пані Ольга, нещодавно у Фейсбуці ви опублікували такий доволі емоційний пост, в якому розповіли про нове затримання. Насправді воно не дуже нове. Так, про історію Людмили Гусейнової, яку знають як Людмила Пархоменка, яка була затримана денерівцями ще минулого року. Про цю історію ми не знали. Так, скажіть, будь ласка, чому ви як журналістка зацікавилися саме цією історією? І взагалі розкажіть, хто ж така Людмила Гусейнова?
Ви знаєте, я можу сказати, що це моя особиста історія. І я почуваюся зараз дуже невпевнено. Тобто я веду себе абсолютно непрофесійно.
Це тому, що ви зараз ведете не журналістську, а правозахисну роботу, скоріше, так?
Безперечно. І ще, крім того, не було жодної людини серед високопосадовців, і серед колишніх в'язнів, і серед мілітарних волонтерів, які мені радили б виносити цю історію в паблік. Тобто всі були єдині в тому, що озвучка цієї історії і прізвища, вона однозначно може зашкодити. Вона підвищить капіталізацію людини, про долю, яку йдеться. Ну і, власне, це був мій вибір, і ви абсолютно вірно сказали, що він був продиктований абсолютною безвихіддю з мого боку. Я відчуваю себе загнаною в кут, і тому я вирішила про це говорити і писати. І дай Боже, щоб це мені не завадило допомогти Людмилі. Отже, ми з нею познайомилися ще до Майдана. Вона відрезактувала на одну з моїх публікацій в «Новій газеті», написала дуже точного і такого проникливого листа щодо ситуації. Якщо пам'ятаєте, була на Азовському морі перестрілка між російським погранкатером і українським рибальським баркасом. Вона про це знала, вона написала, я їй відповіла. Власне, з тої пори ми підтримували з нею зв'язки. Потім почався Майдан. Вона дуже до серця сприйняла цю історію. Вона мешканка Новоазовська, разом з чоловіком там жила. Ну, а потім, коли Новоазовськ вже було окуповано, в грудні 2014 року, вона мені розповіла історію, ну, в яку, власне, мені було зразу важко повірити, тому що я надсилала запит у відповідне міністерство, і мені відповіли, що ні, з окупованих територій Україна встигла евакуювати всі дитячі будинки, всі школи-інтернати. Але ж на території Новоазовська була школа-інтернат для сиріт і напівсиріт, яку бойовики, ну так, може, тижнів зо-два, зо-три потримали, потім розформували і повернули тих малих дітей, власне, або старим бабусям, які були опікунами, або батькам-алкоголікам. І найбільша концентрація, якщо так можна сказати, цих дітей опинилася в селі Приморському, якраз на лінії фронту. Тобто діти жили практично під обстрілами, під снарядами. Люда розповіла мені цю історію і запропонувала приїхати в Новоазовськ. Це окрема історія, як я туди добиралася з дарунками для цих дітей. Ми поїхали, подивилися все. Я повернулася до Києва. А вона взяла на себе місію. Я називаю це місією такого, знаєте, волонтера-омбудсмена дитячого, дітей в окупованому Новоазовському районі. Вона просила, щоб ми збирали гуманітарну допомогу, надавала перелік, кому потрібна куртка, кому потрібні зимові чобітки, а всім потрібні підручники, дитячі книжки, іграшки, солодощі. Ми передавали це з Києва на волонтерський центр на Маріуполь. А вже Люда разом з чоловіком на своїх стареньких «Жигулях» приїжджали через лінію розмежування, інколи навіть під обстрілами, і порціями, партіями забирали оцю нашу нехитру гуманітарку і везли туди на село.
Тобто Людмила – це волонтерка, яка всі ці роки з 14-го року займалася тим, що відвозила гуманітарну допомогу дітям на окупованій території.
На окупованій території. І ще я додам дуже важливу річ. Знаєте, оскільки вона людина абсолютно проукраїнська, то принаймні тих кілька десятків дітей, якими вона опікувалася, вона тримала в українській орбіті. Вона не могла з ними вести, знаєте, якісь такі політичні розмови, да, тому що були присутні вчителі, але за допомогою якихось, ну, дуже простих і зрозумілих дітям речей. Бачите, це передали ваші друзі з Києва. А ось листівка, написано «Тьотя Оля, дядя Володя, тьотя Катя, дядя Женя» і так далі. Вони вас люблять, вони вас, про вас турбуються. Скоро все буде добре, ми будемо разом. І вона мені розповідала речі абсолютно неймовірні, як дитина відкликає її в бік, відкочує рукавчик светрика і показує сплетену таким браслетиком синьо-жовту стрічечку. «Тетя Люда, я правильно зробила?» знаєте, речі неймовірні, тому що це абсолютно гуманітарна місія, яка вона взяла на себе самотужки, сама. Ніхто не просив.
Олю,
ніхто...
а як так сталося, що її затримали, ну, вже півроку тому, виходить?
Так, так. Її затримали ще в жовтні минулого року. Чому я кажу про свою відповідальність? Я впевнена, що я її радикалізувала великою мірою. Наше спілкування і у Фейсбуці, і поза Фейсбуком. Вона декілька разів приїжджала до Києва. Ми з нею ходили і по установах державних, і в Національну спілку журналістів. У неї було безліч дуже цікавих і практичних ідей і щодо соцопитувань на тих територіях, і щодо реорганізації роботи контрольно-пропускних пунктів. Вона дуже переймалася цими проблемами і глибоко їх знала. І... я відчувала уже певний неспокій і кажу, що, знаєш, так не можна виявляти свої почуття на місці, ти якось маєш себе стримувати. Вона відповідала: ти на мене не хвилюйся, я знаю, що я роблю, я хочу, щоб ви знали, що я така не одинока. Нас багато тих людей, які чекають там на повернення України. Я думаю, що крім таких людей були і інші люди, які банально просто стуканули в місцеве відділення, як воно називається, Міністерство державної безпеки. Угу. І це був такий дуже показовий арешт. До неї приїхали додому, дозволили зайти на роботу, попередити, що вона затримується. Мається на увазі затримана і арештована. Угу. Дали, на щастя, можливість подзвонити чоловікові, який на той час був у Харкові на заробітках, і вона йому сказала: жодному разі не їдь. Ну, звісно, чоловік не послухав свою мудру дружину і поїхав туди. І просто чудо величезне, що нам за допомогою волонтерів, ну, ми змогли, власне, його вчасно вивезти. Бо крім Людмили, за ґратами опинився ще й бій чоловік Дмитро.
А що зараз відомо про Людмилу? Півроку вона знаходиться десь на підвалах в Донецьку, я так розумію. Чи є так, з нею зв'язок?
Так, відомо достатньо багато. Знову ж таки, знаєте, я про це писала, що я була у жовтні достатньо самовпевнена і думала: ну, господи, у мене такі широкі зв'язки в українському політикумі. Я 1000 років працюю журналістом. Я багато разів їздила у відрядження в зону АТО, я знаю і військових, і волонтерів. І мені обіцяли, що ми цю ситуацію вирішимо швидко, ще до всіх обмінів. Моя самовпевненість, вона зараз просто вона зведена на нуль. Тому що перший місяць ні родина, ні ми не могли навіть дізнатися, де вона є. 30 діб не повідомляли. А виявилося, що Людмила сиділа в отій самій легендарній, страшній ізоляції, там, так, де перебував і Стас Асєєв. Тепер вона знаходиться у СІЗО, так званого МГБ, у Донецьку, в камері на 16 персон, жінками-кримінальницями, які, на щастя, до неї прихильно, нормально ставляться, тому що вона людина інтелігентна, вихована, абсолютно доброзичлива. І, ну, що називається, це набагато краще, ніж би її тримали у камері-одиночці. Але їй інкримінують найтяжчі політичні статті, які тільки можуть бути з відповідними термінами.
Це типу державної зради, шпигунства, напевно.
Шпигунство, екстремізм, тероризм і так далі.
Ну, стандартно, так.
Стандартний набір, так.
Ольго, скажіть, будь ласка, які ви кроки робили для того, щоб Людмила потрапила, Людмила Гусейнова, так, потрапила, так, в списки на обмін? І як гадаєте, чому цього не сталося під час обміну, який відбувався от нещодавно?
Ну, власне, я сподівалася, що вона потрапить ще в так званий передноворічний обмін, тому що після того, як вона з ізоляції була переведена до СІЗО Донецька, завдячуючи друзям, волонтерам, рідним, ми змогли дістати достатню, на мій погляд, кількість документів, яка потрібна для так званої верифікації. Я думаю, що ви знаєте, що воно таке. Це коли людина, яка перебуває у підвалах донецьких, для того, щоб внести її, ну, у списки її можна внести в Україні, а до того треба мати підтверджуючі документи, щоб та сторона не сказала, що ні, ми не знаємо, де вона знаходиться, ми не знаємо про таку людину. Тобто це може бути будь-яка довідка з СІЗО, це може бути якась там довідочка від адвоката.
Ну, якийсь слід документальний, який свідчить
слід,
про те, що вона там. А чи визнала сторона денерівська те, що вони отримують її?
От про це мені нічого не відомо, і я думаю, про це мені ніхто і не зміг сказати на зустрічі 28 квітня, хоча тих документів з печатками і з грифами МГБ ДНР, як то прийнято казати, у кейсі Людмили Гусейнової більше десятка. Тобто всі можливі підтвердження, які необхідні для верифікації, ми змогли витягти з території і надати. Власне, я їх скеровувала на дві адреси. Найперше, до заступниці голови Офісу президента України Ганни Коваленко. Я з нею мала зустріч гарну, обнадійливу, і вона сказала, що вона буде акумулювати у себе ці папери. І по другій лінії я передавала також то з рук в руки, то електронною адресою, але кожен раз маючи фідбек, підтвердження, що документи отримані, до Валерії Лутковської, яка до недавніх часів була представницею України в тимчасовій контактній групі.
Олю, але ви навіть мали зустріч зовсім буквально пару днів тому, наскільки я знаю, з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, правильно
так,
я розумію?
Правильно.
І ви мали можливість поставити запитання, коли відбудеться наступний обмін з Донбасом, і на цій зустрічі я бачив на фотографіях, був присутній в тому числі представник Служби безпеки України, який входить в тристоронню контактну групу в Мінську, і власне ця людина знає, чи хто є в списках, кого нема. Чи вам якось натякнули, чи повідомили, чи є Людмила хоч в якихось списках, і чи взагалі знають про неї?
Так, я спілкувалася з Геннадієм Івановичем Кузнєцовим, це генерал СБУшний, який став на те місце, яке до того було у Валерії Лутковської. Ми з ним спілкувалися. У нього були такі кольорові діаграми, там, де були розписані ті всі люди, які перебування яких з'ясоване, і там Людмилу, на щастя, ми знайшли. Мене дуже збентежив той момент, що серед підтверджуючих, а це найголовніша проблема, знаєте, чому не виставляють чому не ставлять людину на так званий обмін, ну, зазвичай, тому що кажуть, у нас немає тих документів, за допомогою яких ми можемо верифікувати цю людину. І я абсолютно впевнена в тому, що тих документів більше десятка. Він, от бачите, от Гусейнова є, але є проблема, тільки один документ. Ну, ви знаєте, я була вражена просто в самісіньке серце, тому що кажу, ви знаєте, ну, так не може бути. А, ну, то надішліть, якщо у вас є якісь додаткові документи.
Ну, в будь-якому разі, якщо в них дійсно чогось не було, або вони не знали про Людмилу Гусейнову і хто вона є, я думаю, що після вашої зустрічі вони точно про неї не забудуть. І я думаю, що це була дуже корисна акція і дія з вашого вашого боку, не дивлячись на карантин, так, домогтися зустрічі в офісі президента і дізнатися, що принаймні волонтерка Людмила Гусейнова на сьогоднішній день міститься у списках, є її ім'я і є надія на те, що обмін відбудеться.
Тут моєї заслуги в організації цієї зустрічі немає. Тут я велико складаю подяку Українській асоціації полонених. Коли я зателефонувала до них, то вони не відмовили. Буквально за два дні я дізналася, що договорена така зустріч, і мене записали у ці списки. Ви знаєте, я їм дуже-дуже вдячна, тому що сама по собі я б нічого не зробила. Але...
В будь-якому разі це вже така ваша правозахисна діяльність, і да, ви могли відмовчатися, але ж ви зробили ці кроки назустріч. Олю, я дуже вам дякую, що ви нам розповіли цю історію. Я думаю, що насправді таких історій багато. Сьогодні, нагадаю, в програмі «Звільніть наших рідних» тільки що з нами в ефірі була Ольга Мусафірова, журналістка, і можу вже сказати, напевно, правозахисниця, яка розповіла нам про історію Людмили Гусейнової. Це українська громадянка з Маріуполя, яку півроку тому денерівці затримали і кинули у в'язницю. Всі ці роки з 14-го року і по 19-й Людмила возила гуманітарну допомогу дітям в будинок дитячий, забезпечувала їх всім необхідним. Наразі Людмила в полоні, вона не потрапляла в списки на обмін на новорічний, той обмін, який відбувся нещодавно, але сподіваємося, що розголос цього ім'я допоможе Людмилі бути звільненою вже у найближчі обміни. Переходимо на тему політичних в'язнів. Тільки що ми говорили про комунікацію, яка відбулася у родичів полонених Донбасу з офісом президента, але проблеми з комунікацією є не тільки з родичами цієї категорії зручників, але також з родичами політичних в'язнів Кремля. Ми вже розповідали про те, що з початку цього року комунікації системні з родинами припинилися чомусь. До цього в минулому році такої проблеми не було. Багато чули заяв від президента, від команди президента про те, що домовленостей про обмін всіх на всіх досягнуто, і українські політв'язні Кремля будуть вдома вже у березні, але обміну цього не сталося. У відповідь на повну відсутність комунікацій родичі політв'язнів Кремля започаткували флешмоб у Фейсбуці. Флешмоб називається «Поговоріть з нами». Там родини політв'язнів фотографувалися з плакатами і закликали президента зустрітися з ним, зустрітися з родичами політв'язнів. Президент поки що не зустрівся, але зустрілася Людмила Денисова, уповноважена з прав людини. На цій зустрічі, зокрема, був присутній і Петро Вигівський, батько політв'язня Валентина Вигівського. Пане Петро, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, бачили у соціальних мережах звіт Людмили Денисової про те, що ця зустріч відбулася. Зокрема, вона написала про те, що на зустрічі надала вам вичерпну інформацію про особливості перебігу перемовного процесу і наголосила на тому, що буде налагоджена комунікація між рідними бранців Кремля і представниками офіційної української сторони, яка долучена до цих процесів. Що вам розповіла Людмила Денисова про обмін? Чи стало ясніше, коли ж українські політв'язні будуть на волі вдома?
Це так, дійсно. Вона нам дала вичерпну інформацію, але ця вся інформація, вона не була для нас новою, тому що вона весь час, ну, скажімо так, на устах, щоб ми дізналися, що переговори йдуть. Інтенсивність їх не зменшувалася, але про це ми раніше знали, догадувались про це. Зараз заважає дуже сильно коронавірус, в принципі, це теж інформація така яка відома всім.
А не сказала Людмила Денисова, чим заважає коронавірус? Ми от не в минулий четвер розмовляли з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і теж ставили йому таке запитання, чи вплинула пандемія коронавірусна на хід перемовин. Він сказав, що ніяк не вплинула.
Ну, бачите, ми розмовляли з Денисовою, і, можливо, все бачить, наш тим більше, наскільки ми знаємо, що вона не входить до цієї переговорної групи, такі, ну, якби координує, там, подає списки, і так, ну, якби зв'язуючи дзвоном цим ланцюжком між нами і переговорною групою. У нас, звичайно, було багато більше питань з цього приводу, там, і обговорились питання такі вже більш дрібні, це про взаємодію з нашими владами, з Міністерством закордонних справ, про допомогу в оформленні договорів з адвокатами, але це, знаєте, такі всі проблеми більш, ну, меншого масштабу. Нас дуже цікавило питання про майбутній обмін, який буде найближчим часом, тому що ця фраза «всіх на всіх», вона, звичайно,
не відповідає дійсності, так?
Да,
маніпулятивно навіть.
Так, не відповідає дійсності, і вона вибила з колії, ну, майже всіх родичів, хто очікував цього обміну. От. І інше питання, це, скажімо так, хотілося б знати ту людину, спілкуватися з нею, бо хоча б якось мати від неї інформацію, хто займається цими переговорами, або ж представник цих людей, хто займається переговорами. Ви ж знаєте, що ми вже про це давно добиваємося, ще за минулих влад, але це питання так до цього часу стоїть на тому самому місці. Ну, єдине, що ми в цьому скажімо так, сенсі вирішилось, що буде створена робоча група, в яку будуть ходити також і представники, і родичі політв'язнів. І отже, ця група буде працювати і буде мати якусь інформацію, і буде якимось чином впливати. Але це, теж ж, знову ж, не нове питання. Вже у нас така група була схожа, вона працювала. І, ну, от такі ми отримали відповіді.
Тобто якоїсь конкретики, коли очікувати цей обмін, не прозвучало? Чи носила зустріч якийсь більш, напевно, заспокоюючий характер?
Ну, скоріше за все, це, мабуть, повпливав оцей наш флешмоб, таке відчайдушне відчуття без виходу багатьох родичів політв'язнів, тому що думки у всіх різні є, і такі від заспокійливих до більш-менш таких дуже активних. Це все має мало відбиток на тому, що з нами вийшли на комунікацію. Звичайно, такі комунікації потрібно проводити з родичами, бо вже час іде. Епідемія йде, наші рідні сидять вже по багато років загратовані, а якоїсь результатів таких обнадійних немає. Ну, да, звичайно, то звільнення полонених з Донбасу – це добра справа, але ж є і наші політв'язні, які знаходяться в Росії, і кримські татари. Це все воно поки застигло на місці, ніяких рушень в цьому плані немає.
Пане Петро, а чи здогадуєтеся ви, чому на цій зустрічі не був присутній, наприклад, голова Офісу Президента Андрій Єрмак? Бо ми бачили 2 дні назад, коли була така сама зустріч з родичами Донбасу, він був присутній і він відповідав на запитання, і, власне, він, напевно, на сьогоднішній день уособлення, скажімо, лідера перемовних процесів між Україною і Росією стосовно звільнення українських політв'язнів. Чи просили ви такої зустрічі і чому вона не відбулася, можливо, відбудеться в майбутньому?
Ну, нас на цю зустріч нас запросила персонально Денисова. Це її ініціатива була і, скажімо так, бажання запросити нас. В общем-то, і наш предмет того, чи міг на цій зустрічі бути Єрмак, ну, вона на це відповідь ніяк не дала. Тобто нас запросила Денисом і з нею розмовляли. Звичайно, хотілося поговорити з тими, хто має причетність до переговорів, ну, але поки так не вийшло.
Які наразі настрої? От зараз поговорили, заспокоїли, що держава продовжує роботу по визволенню українських політв'язнів. Що далі? Якщо не буде, наприклад, новин ще місяць або ще 2 місяці, що ви будете робити? Чи знаєте вже, що ви будете робити?
Ну, сказати так, що нас заспокоїли, я би не сказав, тому що у нас ми цю інформацію мали раніше із соціальних мереж, із новин, і так, із спілкувань У нас ніякої нової інформації з цього приводу немає. Ну, да, зараз, звичайно, коронавірус і нам заважає, але, як вам сказати, що будемо робити далі? Ну, будемо, як вам сказати, трошки безпокоїти нашу владу, наших представників, щоб не забували за нас. А які подальші дії? Ну, мабуть, даже мені тяжко зараз сказати. Ну, щось будемо робити, щоб наша влада за нас не забувала і щось робила в цьому напрямку.
Дякую, пане Петро, за участь в ефірі. Це був Петро Вигівський, батько політв'язня Валентина Вигівського. Ми говорили про зустріч родин українських політв'язнів Кремля з уповноваженою з прав людини Людмилою Денисовою. Наразі якоїсь конкретики щодо того, коли будуть визволені політв'язні Кремля, коли відбудеться наступний обмін, поки що немає. Не стала більш ясною ця інформація і після того, як відбулася онлайн-зустріч Дмитра Кулеби з міністрами нормандської країн Нормандської четвірки. На жаль, зараз ми переходимо до теми умов утримання українських політв'язнів в російських тюрмах і ризиків, які наразі там існують у зв'язку із пандемією коронавіруса. Вчора, 29 квітня, міжнародна неурядова організація Amnesty International оприлюднила доповідь про порушення прав людини в країнах Східної Європи і Центральної Азії в умовах боротьби з COVID-19. У доповіді, зокрема, йдеться про те, що російські в'язниці стали одним з найбільш ризикованих місць для людей з точки зору можливості підчепити інфекцію. До ефіру ми поговорили на цю тему з директором російського представництва Amnesty International Наталією Звягіною. Прошу дати цей запис.
Мы считаем, по-прежнему настаиваем на том, чтобы все политические заключенные люди, находящиеся в заключении, не совершив какого-то преступления, находящиеся там за свои какие-то убеждения, чтобы они были освобождены. И в это же самое время мы видим реальность. В Азербайджане, например, правозащитников и активистов, пользуясь случаем, задерживают и, наоборот, отправляют под арест, потому что используют эту ситуацию для такой какой-то политической расправы. В России мы тоже видим, что вот есть дело Константина Котова, это узник совести по московскому делу. На прошлой неделе, как мы знаем, ему заменили 4 года на 1,5 года, что, конечно, смягчение в некотором роде, но он все равно должен оставаться под стражей где-то до декабря. И это нехорошая тенденция. Отдельной строкой упоминается ситуация, связанная с крымскими татарами, находящимися в заключении на территории Российской Федерации. Они тоже упоминаются в качестве прям конкретной группы лиц, которая должна, с нашей точки зрения, быть освобождена. Это, безусловно, требование вне зависимости от ковида, но и в ситуации вот этого риска она так же присутствует.
Це програма «Звільніть наших рідних». Ми продовжуємо говорити про умови утримання українських політв'язнів в кримських і російських в'язницях. Говоримо про заяву Amnesty International. З нами зараз на зв'язку директорка українського відділення Amnesty International Оксана Покальчук. Оксана, добрий вечір.
Доброго вечора.
А розкажіть, будь ласка, більш детально, що це була за доповідь від Amnesty International і ці заклики звільнити людей з тюрем, чи стосувалися вони всіх українських політв'язнів звільнити у зв'язку з пандемією коронавірусу?
Це доповідь, це, скоріше, навіть не доповідь, це такі, скажімо, доповіді переважно вони такі великі, мають зовсім інший, якби, формат. Це, скажімо, така досить маленьке дослідження, в якому ми проаналізували ситуацію в Східній Європі і Центральній Азії, і виявили найбільш вражаючі або найбільш значимі, скажімо так, порушення прав людини. І питання, звичайно, утримання в тюрмах і в СІЗО стало одним із таких, скажімо, ключових виявлених нами порушень. Оскільки, ну, якби, я думаю, що це не секрет, що на Східній Європі і Центральній Азії взагалі кількість людей, утримуваних в СІЗО і в тюрмах, значно перевищує, ну, умовний відсоток в інших країнах світу. Саме тому це питання стало для нас важливим для його розгляду і вивчення.
Ну, тобто, ваш цей заклик, він стосується все-таки в тому числі і всіх українських громадян, які незаконно наразі утримуються в російських тюрмах, правильно?
Наші заклики стосуються, ну, насправді всіх, хто утримується. Угу. І, звичайно, українців, українок також, але я би не обмежувалась цим, тому що, ну, насправді ситуація, якби, якщо ми говоримо там навіть про в'язнів совісті, ми як міжнародна організація все-таки, ну, якби ми розуміємо, що такі там країни, як там Російська Федерація, зокрема, вони утримують у своїх в'язницях велику кількість людей з дуже різними національностями, які утримуються там незаконно, і ми закликаємо до їх звільнення. Але я ще раз підкреслю, що наша заява зараз, конкретно з якою ми зараз вийшли саме по ковіду, яка стосується ковіду, вона скоріше направлена на привернення уваги російської, ну, зокрема російської, але не тільки влади, до того, що ну, якби до цього ми робили досить, ми, по-моєму, з вами вже поговорювали колись раніше, такі великі дослідження по ситуації в тюрмах в Російській Федерації загалом і етапуванню, як одному, ну, прирівняному до буквально катування методи переміщення людей в пенітенціарні системи Російської Федерації. І, власне, переповненість тюрем, неможливість надання мінімальних навіть якихось стандартів нормального перебування там, вони можуть привести до того, що ув'язнені в цей момент, ну, тобто ув'язнені на даний момент, якщо вірус потрапить в там тюрму чи СІЗО, то поширення буде дуже швидким, а медичну допомогу надати буде неможливо, тому що ми знаємо вже навіть на історіях українців, які утримуються або утримувались в СІЗО російських і в тюрмах, ми вже добре знаємо, як надається медична допомога і як важко взагалі добитись навіть якоїсь там мінімальної допомоги, не кажучи вже про спеціалізовану допомогу, яка потрібна при, ну, випадку, скажімо, зараження ковідом.
Так, абсолютно. Ну і тим паче ми вже знаємо про випадки проникнення коронавірусу в російські колонії. І так, ваша заява є дуже актуальною наразі на фоні інформації. І скажіть, будь ласка, Оксана, на ваш погляд, що має статися? Чи має, я не знаю, якось дуже поширитися коронавірус? Чи що має статися, щоб Росія взагалі прислухалася до заяв, які робить і Amnesty International, і інші організації, зважила на ризики, які існують, і почала відпускати людей?
Це дуже складне питання. І, ну, ми, звичайно, сподіваємося, що заяви від таких організацій, як наша, все-таки якби будуть мати певні наслідки позитивні, що відповідальні, ну, особи, які можуть повпливати на цю ситуацію, все-таки дослухаються до них. Тому що, ну, тобто, це не питання вже навіть, умовно кажучи, політики, да? Mm-hmm. Це вже питання того, що сама пенітенціарна система і медична система в самій же Російській Федерації всередині, а вона просто не справиться. Ну і тут, ну, тобто, можна далі продовжувати, скажімо так, тримати образ, да, який був, а можна все-таки конкретно в цій ситуації неочікувані, там, ніхто не очікував, що відбудеться така пандемія, дослухатись до експертної думки і все ж, якби, ну, просто банально, але дуже життєво захистити здоров'я і життя людей. Ну, і переважно, якщо ми говоримо про чужин, це все-таки люди, які там перебувають, громадяни Російської Федерації, ну, тобто, мені здається, що однією з основних завдань держави є забезпечення, да, якісного життя і взагалі життя своїх громадян і громадянок. І якщо, ну, тобто Російська Федерація в даному випадку не дослухається і ситуація погіршиться, і коронавірус потрапить в тюрми, це буде мати наслідком, ну, я думаю, ми можемо собі уявити, що. Ну, мені здається, що це ще раз буде говорити про взагалі ставлення країни до своїх же громадян, не кажучи вже про громадян інших країн.
Оксана, дуже хочеться сподіватися, що дійсно заява вашої організації буде почута і будуть наслідки певні. Дуже дякую, що були з нами в ефірі. Це була Оксана Покальчук, виконавча директорка Amnesty International. Ми говорили про ситуацію з коронавірусом у російських тюрмах, де в тому числі, зокрема, перебувають і українські політв'язні Кремля під великим ризиком бути бути зараженими. При цьому люди не мають можливості десь сховатися, чимось лікуватися або здійснювати якісь адекватні дії для того, щоб захиститися від коронавірусу. І це, звичайно, що дуже жахливо. Це була програма «Звільніть наших рідних». Дуже дякую, що були з нами. Почуємося з вами наступного четверга о 8 годині вечора. Нагадаю, що програма наша виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Біля мікрофону був Ігор Котелянець. На все добре.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.